Bueno, hoy estamos viendo cómo xogan as estrelas, partido de fútbol sala no que participan actrices, artistas ou tamén políticas, como é o caso da conselleira de Política Social, Fabiola García. Que tal, bos días?
Hola, que tal, moi bos días.
Bueno, gol, asistencia, gol, en calquera caso, gol o machismo hoxe, non?
Totalmente, gol o machismo, é un gusto, un orgullo poder hoxe participar con tantas compañeiras dos distintos ámbitos, como decía vostede, mulleres que son referentes nas súas profesións e poder xogar pois este partido, eu entendo que amistoso, neste polideportivo de Santa Isabel, organizado pola Federación Galega de Fútbol, e poder tamén pois competir con outras moitas mulleres, sobre todo pasar uns bons momentos para conmemorar ese día 8 de marzo, que hai que demostrar unha vez máis que as mulleres temos que estar unidas, e tamén en sectores como este, como ámbito deportivo tradicionalmente masculinizado, que as mulleres tamén ocupemos o noso lugar e que digamos, aquí estamos.
De verdade que amistoso, porque hai moi bo rollo, eso respirase por suposto no ambiente. Non sei se é difícil este partido ou máis difícil que unha muller nova ocupe un cargo de responsabilidade.
Pois a verdade, eu penso que é máis difícil, non, que unha muller ocupe a día de hoxe un cargo de responsabilidade, por eso temos que continuar reivindicando, non, que as mulleres ocupemos sempre o lugar que nos corresponde, e sobre todo que non nos poñamos límites, que teñamos metas claras, e que sobre todo que a xente nos vexa coa capacidade de ocupar calquer tipo de posto directivo exactamente igual que un home. Eso que estamos facendo en da Xunta de Galicia, pois dando cada vez máis axudas, poñendo máis convocatorias en marcha para que as mulleres ocupen postos directivos, e sobre todo tamén loitar contra esa fenda de xénero que aínda existe a día de hoxe. Que as mulleres se incorporen ao mercado laboral é algo moi importante a súa independencia económica, porque é o primeiro paso cara á liberdade.
Teñolle que preguntar, porque é verdade que, por desgraza, saltou a polémica a ciga está detrás de ese panfleto cargado de estereotipos machistas en contra, neste caso, da súa persoa. Ao longo da súa carreira profesional, tivose que enfrontar a situacións de menosprezo por ser muller?
A verdade é que eu nunca viví unha situación de machismo como que estou vivindo nestos momentos. Chegar a un traballo a primeira hora da mañá, ver o edificio administrativo de San Caetano completamente en apelado con un cartel que claramente sexista. Eu lamento profundamente, doime moito que a voceira do Bloque Nacionalista Galego, a señora Pontón, ni ninguén do seu partido sexan capaces de condenar un cartel que é sexista e machista, feito por un sindicato que é independentista, comunista e agora claramente tamén machista. Porque isto non vai de cores políticas, isto vai de que as mulleres temos que estar unidas con independencia da cor política que teñamos, porque isto é unha loita de todos, continuar sempre reivindicando os nosos dereitos, e para iso ou estamos unidas ou non seremos capaces.
Quero lle preguntar tamén, cales son as principais liñas de actuación que ten a Xunta de Galicia para tentar paliar na medida do posible a fenda de xénero que temos hoxendía?
Pois as principais medidas, non, que estamos poñendo en marcha, acabamos de comentar esas axudas que damos ás empresas para que as mulleres ocupen postos directivos. En segundo lugar, incorporación da muller a mercados tradicionalmente masculinizados, polo tal apostamos pola incorporación laboral da muller como unha necesidade de ter esa independencia económica, porque é un primeiro paso cara a esa liberdade, tamén dando axudas directas a todas as mulleres xóvenes que deciden poñer en marcha o seu propio proxecto empresarial. É o que vimos facendo ata agora, pero agora tamén vamos a darlle axudas a todas as mulleres maiores de 80 anos, quizás moitas delas a traballaron durante moito tempo nunha empresa, chega un momento pois que algo lle resoa, non, e di, vou a poñer o meu propio negocio en marcha porque non é tarde. Este é o camiño que vamos a continuar, dando axudas para a incorporación da muller ao mercado laboral, ao mesmo tempo que vamos a continuar con ese traballo de concienciación e sensibilización dende as idades máis temperás, é decir, dende os colexios. É necesario que os máis pequenos e que a xente nova tome conciencia de esa igualdade real entre homes e mulleres, e non vexan nunca a unha muller como algo inferior a un home.
É verdade que moitas veces, cando falamos de coidados, e vostedes sendo conselleira de Política Social, está tamén en contacto con esa parte, esa realidade. Cando falamos de coidados, das tarefas de coidados, moitas veces estamos falando de papel sobre todo feminino. Que pode facer? Que poden facer as administracións públicas para tamén equilibrar esta parte da balanza?
Pois é certo, non, que sempre falamos desa igualdade real nos homes e mulleres, pero é certo o que estamos vendo, non, cada día, é que as mulleres ocupamos, en moitos casos, pois ese papel de intentámonos ocupar ás veces de todo, das tarefas do fogar, dos nosos traballos, dos nosos pequenos. Por eso hai que continuar concienciando a toda a sociedade da corresponsabilidade de homes e mulleres, que ambos pues, se encarguen do cuidado dos fillos, do cuidado da casa, e polo tanto é necesario, non? Pois ese traballo de sensibilización no que temos que estar todas as mulleres tamén unidas, porque unidas somos moitísimo máis fortes.
E tamén esas cargas familiares, non? Conselleira, última cuestión. Unha mensaxe que queira trasladar hoxe ás mulleres, tamén os homes seguramente neste 8 de marzo adiantado que estamos vivindo hoxe.
Pois eu penso que o mensaxe máis importante, non? É que as mulleres temos que estar unidas, porque unidas somos máis fortes, que as mulleres non nos poñamos nunca límites, porque somos exactamente iguais que os homes, e polo tanto que sempre, sempre nos vexan en nós as nosas capacidades, a nosa formación, os nosos méritos, en que nunca miren o xénero a hora de contratar a unha muller nunha empresa ou a incorporación do mercado laboral.
Fabiola García, graciñas por estar hoxe connosco conversando aquí coa COPE e tamén parabéns por ese partido.
Moitísimas gracias, ata pronto e a celebrar este día 8 de marzo, que é o día noso, o día das mulleres.
12:28.